Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je vakcinacija protiv koronavirusne bolesti broj 19. Ovih dana, mnogo gde u svetu, pa i kod nas, otpočinje vakcinacija protiv koronavirusne bolesti broj 19, što bi moglo da predstavlja preloman trenutak u tekućoj pandemiji. Kliničke studije, neophodne da bi se dokazala bezbednost i delotvornost vakcine, prošlo je ili je blizu toga da prođe nekoliko različitih vakcina zasnovanih na različitim koncepcijama, uključujući i neke koje, poput RNK vakcina i vektorskih vakcina, prvi put ulaze u masovnu primjenu. Stoga ćemo pokušati da ponudimo svojevrstan pregled postojećih ili potencijalnih vakcina, u koje se uzdamo da će nas zaštititi od infekcije SARS-koronavirusom 2 i odgovora na neka od najčešće postavljenih pitanja u vezi sa vakcinacijom protiv ove opake bolesti. Dragi slušalci, danas će naš sagovornik biti profesor dr. Miloš Marković sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ovo je naučna emisija Solaris. Danas je naš gost profesor dr. Miloš Marković sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naravno, naša tema veoma aktuelna, ali i uvek aktuelna tema, vakcinacija, ovoga puta vakcinacija protiv ove pandemijske pošasti SARS-koronavirusa 2, izazivača bolesti koju sada već svi znamo da je dobio ime COVID-19. Ali da bismo mogli da pričamo o vakcinaciji protiv nove bolesti, dakle novim vakcinama, ipak moramo da napravimo uvod koliko god to bilo uopšte poznate stvari, iskustvo pokazuje da nisu svima opšte poznate, pa mali uvod o tome koji su glavni principi vakcinacije i kako ona zapravo radi.
Pa, vakcinacija je stvari bazirana na iskustvu imunskog odgovora na prirodnu infekciju. Dakle, imunski odgovor ima jednu izvanrednu osobinu, a to je da pamti prethodno izlaganje patogenu i da obezbeđuje bolji odgovor na ponovno izlaganje istom tom patogenu. Znači, to se zove imunološka memorija i u osnovi toga stoje dugoživeće memorijske ćelije, T i B limfociti, koji verovatno žive godinama, možda i doživotno, i koji imaju jednu veoma važnu osobinu, ne samo da duže žive, nego da mogu mnogo brže i efikasnije da reaguju, da se brže proliferišu, da se brže aktiviraju i da brže odrade svoju funkciju, na primjer produkuju citokine ili ubiju inficiranu ćeliju. To je princip imunskog odgovora na infekciju i zato svako ponovno izlaganje patogenu, po pravilu smo mi u nekoj meri zaštićeni. Dakle, protektivni imunitet koji sledi posle prelažene infekcije nas obezbeđuje da mi se ili ne razbolimo, ili uopšte ne inficiramo. Ono što bi ja želao ovde da naglasim da je imunitet nakon infekcije nije sve ili ništa fenomen. Dakle, mi jesmo u nekoj meri zaštićeni, postoje posle nekih infekcija mogućnost da mi uopšte ne možemo da se inficiramo, to je takozvani sterilišeći imunitet, a nekada se inficiramo, ali imamo blažu bolest ili se uopšte ne razbolimo. Dakle, to je osnovni principi imunskog odgovora na infekciju i isti principi su primenjeni i u vakcinaciji sa jednom bitnom razlikom, a to je da indukujemo imunološku memoriju i zaštitu bez toga da budemo bolesni. Jasan je benefit, mislim.
U suštini, steći otpornost na bolest, a da izbegnemo samu bolest, bio bi osnovni princip. Ako se ne varam, vakcinacija postoji već neko vreme, to nije metoda ovog veka, niti prošlog veka, ona već...
Ne, pa znamo još od Jennera, znači kraj 18. veka, naravno, bum su vakcine doživele krajem 19. i početkom 20. veka, a meni se čini da mi u stvari svedočimo novoj revoluciji u vakcinaciji, ali doći ćemo i do toga, jer se uvode nove tehnologije. Dakle, postoji veoma veliki broj vakcina koje se meri desetinama i većina njih su u obaveznim kalendarima većine zemalja bazirane na različitim platformama. Za mnoge vakcine imamo iskustva po 50-70 godina, da pomenem tetanus, difteriju, vakcinu protiv gripa ili slične vakcine. Polija,
šta naravno biti. I pre nego što pređemo na COVID, da kažemo, vakcinacija je neke bolesti već uspjela da suzbije u značajnoj meri, da ih eliminiše iz velikog dela sveta, jednu čak i da potpuno iskorenimo.
Tako je, uspjeli smo velike boginje da iskorenimo. Veliki boginje, virus veliki boginje je bio dobar kandidat za to, da sad ne ulazimo u detalje oko toga, ali smo blizu eliminacije nekih drugih. Nadali smo se da će to već biti, ali zbog nekih objektivnih ili subjektivnih razloga nismo uspjeli, pre svega je virus polija, odnosno poliomelitis, dečije paralize. Drastično su smanjeno učestalost i mnogih drugih bolesti, praktično vakcinacija je dovela do toga da mi mnoge bolesti više ne viđamo ili ih veoma retko viđamo i ljudi, to je jedna od bitnih stvari, vakcinacije su malo žrtve svog uspeha, zato što kada ljudi ne viđaju bolesti, počinju da misle da oni ne postoje. Želeo bih da naglasim da sa retkim izuzecima patogeni i dalje kruže i kad bismo prekinuli vakcinaciju, vrlo brzo bi nam se desio efekat ponovne pojave istog oboljenja.
Praktično, sem velikih boginja, sve ove druge bolesti koje ne viđamo, ali ih ipak još uvek ponegde ima, a vakcinacija ih trenutno sprečava
se da se ispolje. Mogu samo da dodam, za neke bolesti mi nemamo čak ni kolektivni imunitet kao što je tetanus, dakle, nek se svi vakcinišu, ako se vi lično ne vakcinišete i povredite, možete i takako da dobijete veoma ozbiljnu bolest. Dakle, od nekih vakcina neki ljudi su zaštićeni, jer većinu vakcinišemo, u nekim slučajima čak ni to nije slučaj.
Naravno, sad je veliko iskušenje da vas ne pitam kako funkcioniše kolektivni imunitet, jer bih pomislio da to već i vrapci znaju, međutim, mislim da ipak još uvek mnogim slušalcima dugujemo da ponovimo to objašnjenje. Dakle, kako imunitet može da bude kolektivan i kako to radi?
Da, pa prvo, Englezi imaju zgodan komentar, oni koji kolektivni, iako ga zovu i community immunity, oni ga češće zovu herd immunity, herd je krdo i mislim da je to prilično adekvatan naziv. Radi tako što ako vi vakcinišete većinu ljudi u nekoj populaciji, vi jednostavno sprečavate da one nevakcinisane osobe budu inficirane iz proste razloga što je suviše malo osetljivih osoba i mala mogućnost da kada se neko inficira prenese na nekog drugog. Koliki je to procenat potreban da bi se u nekoj populaciji inficiralo ljudi i obezbedilo taj kolektivni imunitet varira. To zavisi od patogena, ali zavisi i od populacije. Nije isto, na primjer, u jednoj ruralnoj sredini i u jednoj urbanoj sredini, naročito za respiratorne patogene i tako, ali se on procenjuje određenim epidemiološkim modelima i jednostavnim formulama i veoma zavisi od stepena transmisivnosti, znači prenosioc, koliko je zarazan sam patogen, ali i od nekih osobina populacije i baratamo sa pojmovima od, kako kažem, 50, 60, 70, 95%. Naprimjer, virus morbila je izuzetno kontagiozan virus, zarazan i smatra se da 95% je potrebno da vakcinišete populacije da biste obezbedili da više on ne kruži slobodno u populaciji. Naravno, i sa 70% ste vi nešto uradili, ali ne eliminišete potpunu bolest. To pričam namjerno zbog konteksta COVID-a. Procenjuje se da kod COVID-a ili SARS koronavirusa 2 kao izazivača se barata, jer mi još uvijek ne znamo sve parametre i oni variraju od sredine do sredine populacije, populacije, ali barata se nekim pojmima od 60 do 80%, mada u tumačenju postizanja kolektivnog imuniteta vakcinacijom se uzima i efektivnost vakcine i tako dalje, neki drugi parametri. Ali to nije lako dostižno, bar ne u kratkom roku, ali ako vi postignete 20-30%, vi ipak u priličnoj meri imate neki benefit jer smanjujete transmisiju. Dakle, to nije fenomen koji se desi u jednom trenutku, nego mu se postepeno približavamo i uz dobru organizaciju i pozitivan stav populacije ljudi da primaju vakcinu, mi to možemo. To je dostižan
pozitivan stav o kome ćemo naravno govoriti u završnom delu razgovora više kako da ga dosegnemo naravno i kako da ga na osnovu validnih naučnih informacija promovišemo i da steknemo poverenje te iste populacije mi koji na tome radimo sa raznih aspekata. I sad bih želeo da vas pitam da li su prirodni imunski odgovor, uslovno rečeno prirodni, jer i jedan i drugi je zapravo potek je u prirodi, ali onaj koji nije indukovan vakcinom nego infekcijom, uzročnikom kakav je u prirodi imunski odgovor, i onaj koji indukuje vakcina uopšteno gledano, one se razlikuju, ali koji vakcine indukuju, da li su ti imunski odgovori baš identični?
Pa percepcija ljudi je često da odgovor nakon vakcine treba u potpunosti da imitira odgovor nakon prirodne infekcije i da nekako mu samo taj imunitet nakon prirodne infekcije predstavlja nedostižan nivo. To nekada jeste istina, ako ćemo pošteno. Obično je to primenjivo kod živih vakcina, dakle, verovatno da žive vakcine, jako su sjajne, indukuju sjajan imunski odgovor, verovatno da je odgovor na sam virus morbila i preležene male boginje nešto bolji nego na odgovor na vakcinu, mada je izvaredan i na odgovor na vakcinu. Ali interesantno, iznenadit će se mnogi, postoje čitav niz vakcina koji uopšte ne indukuju identičan odgovor, a opet štite. Dakle, ja bih naglasio jednu ključnu stvar. Cilj vakcinacije nije nužno da imitira imunitet nakon infekcije, nego da zaštiti. Naravno, mi moramo dobro da razumemo odgovor na imunitet, to je i sad slučaj, na infektivni agens, to je i sad slučaj, mi zato pokušavamo da razumemo imunitet kod COVID-a da bismo dizajnirali i primenili vakcine, ali one nužno ne moraju da pokreću iste mehanizme. Daću vam dva kratka primjera, jedan je se odnosi na konjugovane vakcine, to su vakcine na inkapsulirane bakterije koje su polisaharidne prirode, ta kapsula, i da ne ulazimo mnogo u detalje, važno je da shvate da neke populacije, na primjer djece do 2 godine, vrlo slabo odgovaraju i da mi jednim trikom, vezivanjem tog polisaharida za jedan protein, indukujemo mnogo bolji i efikasniji odgovor. Dakle, to nije neprirodan odgovor. To je samo modifikacija, razumevanje imunologije i primjena da nešto modifikujemo i dobijemo bolji benefit. Drugi fantastičan primjer je HPV vakcina protiv humanog papiloma virusa. Svi znate da izaziva prevashodno karcinom grlića materice, ali i drugih epitelnih ćelija, naročito u genitalnoj regiji. I interesantno je da nakon prirodne infekcije skoro da se ne stvaraju antitela. Kod muškaraca praktično raritetno. Kod žena, hajde da kažem 50 do 80% žena u roku od godinu dana, pitanje koliko je protektivno. Vakcina fantastično štiti, sad već imamo 15-godišnje iskustvo i nemamo nikakve znake slabljenja imuniteta tako što indukuje antitela. Kako je to moguće? Jednostavno zato što u stvari vi ubrizgate intramuskularno, taj antigen indukujete snažan odgovor IgG antitela koje prođu i štite mukozu. Iako sam virus koji ostane na mukozi praktično ne indukuje taj imunski odgovor. Ovo treba da budemo svesni jer je to možda primenjivo i za vakcinu protiv COVID-a.
I naravno ovde samo da budemo potpuno precizni i da nas neko ne shvati pogrešno, ovaj primer koji se odnosi na polisaharidnu vakcinu protiv pneumokoka, da kod dece od 2 godine izostaje imunski odgovor, nije nešto što se može generalizovati na druge vakcine, naprotiv, vakcine koje sadrže proteinske antigene ili oslabili uzročnike čiji su antigeni opet, koje oni sadrže proteinski i tekako izazivaju imunski odgovor.
Dakle, deca sjajno odgovaraju na proteine, praktično od rođenja ili od 2 meseca, tako da u stvari mi to saznanje smo iskoristili da konvertujemo na neki način jedan tip odgovora u drugi, koji pritom je efikasniji i zaštitimo decu. I danas imamo fenomenalan efekat, problem pneumokoka i druge prirode, što ima mnogo serotipova, ali...
Što opet znači, nije zgoreg da ponovimo i to, znači da u stvari optimalno vreme i način na koji treba vakcinisati neku populaciju, u ovom slučaju dečiju, zavisi od toga koja je vakcina i kog je dizajna.
Tako je. Naprimer, živa vakcina se po pravilu daje tek u 2. godini, iz mnogo razloga. Moramo da ulazimo sad, ali pazite, vi polazite od neke racionalne osnove i nekih saznanja, ali vi uvek testirate, ispitujete i nalazite optimalan trenutak da postignete cilj koji imate, a to je da zaštitite ranjivu, osetljivu populaciju od bolesti koju prodajete vakcinu. I to je primenjivo i kod COVID-a. Dakle, mi trenutno još ne znamo, na primjer, za vakcine za COVID-a, da li deluju kod dece, zato što nismo ispitivali, jer to nije bilo u prioritetima u ovoj ranoj fazi. Sigurno će se to uraditi i o tome ćemo sigurno pričati u nekoj od sledećih emisija.
Naravno, i za kraj ovog opšte uvoda o vakcinama, mnogi ljudi danas svesni toga da naša civilizacija, tehnologija sa kojom živimo, u velikoj meri ne pogoduje baš našim stvarnim otpornosti. Znamo za higijensku hipotezu da vrlo često izlaganje nekim uzročnicima bolesti u ranom uzrastu je važno za sazrelje imunskog sistema. Nije uvek dobro baš sve ih pobiti, sve sterilisati. Međutim, kada neko kaže bolje je ne vakcinisati se da bismo gradili prirodnu otpornost, to ipak nije tačno, ako se ne varam.
Naravno, pazite, sve su rizici i koristi koje dobijamo iz svakog postupka. Dakle, kada posmatramo prirodni imunitet nakon prelažene infekcije, mi moramo da posmatramo u kontekstu težine infekcije, mogućih komplikacija, mogućih kratkoročnih i dugoročnih posledica neke infekcije i slično. Male boginje su vam fantastičan primer, koji ne samo da imaju akutne posledice, nego i dugoročne, a za bilo koju drugu bolest je to primenjivo. Dakle, procena, kada se procenjuje korisnost vakcine, se uvek procenjuje u kontekstu da li su koristi koje ta vakcina prevazilaze potencijalne rizike, i kod svih vakcina koje su u upotrebi taj disbalans u smislu koristi koja je drastično veća je uvek prisutan. I ja nemam nikakvu sumnju da je to i kod vakcina za COVID u ovoj ranoj fazi na osnovu prvih rezultata koje imamo.
Hvala, ovdje ćemo da zastanemo nakon ovog opšteg uvoda o vakcinaciji i naravno onda prelazimo na vakcinaciju protiv COVID-19.
I don't believe assistance of angels. Looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. Ask them to watch over you, while to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms.
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa profesorom doktorom Milošem Markovićem, imunologom sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, o vakcinaciji i vakcinama protiv COVID-19. Čuli smo malo uvod o vakcinaciji, podsjetili smo se na neka bitna opšta mesta i sada naravno vrlo važno pitanje koje svi postavljamo. Mi još uvek ne znamo dovoljno ni o prirodnom imunitetu protiv COVID-a, a opet imamo i prve vakcine. Šta u ovom trenutku sigurno znamo o imunitetu nakon prevažane prirodne infekcije SARS koronavirusom 2?
Da, pa ipak neke stvari znamo. Hajde, bolest poznajemo, da kažem, skoro godinu dana. To je počelo krajem decembra, ali u medijima i u naučnim radovima od januara. A merimo imunitet, hajde, malo smo zakasnili posle toga, ali nekih desetak meseci. Tako da je vrlo teško pričati u nekim godinama i baratati nekim pojmovima na osnovu, a da bolest poznajete 10 meseci. Ali moram da naglasim da SARS koronavirus 2 nije virus koji se razlikuje od svih ostalih virusa i iznenada se pojavio. On u stvari pripada porodici gde mi poznajemo, već postoji još 6 humanih virusa, od kojih 2 su se relativno nedavno pojavila. To su SARS virus, koji se sad zove SARS koronavirus 1 2002. do 4. i MERS. To je blisko, oba izazivaju teške respiratorne infekcije. MERS izaziva takozvani bliskoistočni respiratorni sindrom. On se pojavio, na primjer, 2012. SARS je praktično nestao, dok je MERS u suštini sporadično se javlja i dan danas, ali u nekom malom broju slučajeva. Dakle, mi mnogo znamo i mnogo smo u startu znali poređenjem, analogijom sa SARS-om i MERS-om. I to su vrlo srodni virusi, naročito SARS, zato je SARS koronavirus dobio isti naziv kao SARS koronavirus 1, ovaj samo imenovan u 2, zato što su prilično srodni i mi smo tu u stvari neke stvari procenili na osnovu toga. Naravno, tokom zadnjih 10 meseci su se akumuliralo dosta rezultata i kod COVID-a i SARS koronavirusa. I ono što se pokazalo, anticipirali smo od prvog trenutka, je da je ključni antigen kod tog virusa, odnosno protein koji naš imunski odgovor prepoznaje, prevashodno spike protein, S protein, kao što svi znaju, možemo ga prevodimo šiljasti ili kako god hoćete, to je protein kojim se on vezuje za receptor AC2, angiotenzin konvertujući enzim 2 koji se nalazi na mnogim našim ćelijama i omogućava da virus uđe, da se veže, da fuzioniše s membranom i da uđe, inficira ćeliju. Dakle, to je glavni, ali ne jedini antigen. Mi reagujemo na neke druge, u nekoj meri sigurno na nukleoprotein koji se nalazi, imaju neki MIE, oni nisu mnogo imunogeni, ali postoji čitav niz nestrukturalnih koji su važni za patogenezu, izbjegavanje imunskog odgovora, ali su ujedno i neke terapijske mete. To sve ima smisla zato što objašnjava imunitet na infekciju, ali je vrlo važan i za dizajn vakcina. Dakle, velika većina vakcina je bazirana prevashodno na usmeravanju imunskog odgovora na taj spike protein koji smo mi u stvari shvatili iz SARS-a i MERS-a i odmah krenuli da pravimo pre nego što smo dobili dokaze da je u stvari i u COVID-u SARS, S protein ključan antigen. Sada to nesumljivo znamo jer imamo dokaze i na životinjama i kod ljudi i tako. Sam imunitet dominiraju antitela neutrališuća koja su sigurno protektivna, ali često se pominje u medijima da ta antitela često opadaju, pogotovo su ti rezultati i radovi su se pojavljivali ranije. Činjenica da mi pre nekoliko meseci nismo imali tako dobre dijagnostičke metode. U svakom slučaju, najnoviji rezultati kako izlaze u eminentnim časopisima i tako dalje, svi znamo ko se bavimo naukom šta je Science, Nature ili slično, New England Journal of Medicine, pokazuju da izgleda da taj humoralni imunski odgovor prilično persistira, dakle traje, mi već sad možemo da baratamo sa nekih 6-8 meseci, ali verovatno je to u stvari mnogo duže, verovatno je red veličine će biti nekoliko godina, što u stvari odgovara SARS-u i MERS-u. Ali nije sve o antitelima, nekima ljudima opadaju antitela, neki ljudi čak i ne naprave detektabilne količine antitela. To je mali procenat, obično ne asimptomatski, ali da li su oni zaštićeni ili ne, pa mi možemo da spekulišemo, ali činjenica je i vrlo verovatno je da jesu, jer nije sve u antitelima. Vi imate bar dva načina kako možete se zaštititi ako nemate antitela. Jedno je ako imate memorijske B ćelije, one koje sam pominjao u početku, koje za razliku od naivnih, one koje nikad nisu strele antigen, mogu se aktiviraju za nekoliko dana. Dakle, inkubacija COVID-a ipak nije tako kratka, na primjer, kao kod gripa, proseku 5 do 6 dana. Dakle, one bi mogli da naprave antitela da vas zaštite. Drugo, i te limfociti mogu da zaštite. To je potpuno jasno pokazano i kod MERS-a i kod gripa, naročito kod starijih, na primjer, osoba kod gripa, da u stvari korelat protekcije prevashodno te ćelijski odgovor. I da vi ako nemate antitela, možete budete zaštićeni. Dakle, mi sve više i više akumuliramo podatke u imunitetu na SARS-CoV-2, odnosno u COVID-19 bolesti, i jasno je da taj imunitet se javlja, da je prilično efikasan, da ima određeni stepen protektivnosti. Naravno, mi možemo sada pomenemo i reinfekcije, ali reinfekcije su prilično redak fenomen. Pravih dokumentovanih reinfekcija, pravih, da je to jasno ponovna infekcija, bukvalno ima jednocifren broj. Ja mogu da prihvatim da mnogi nisu zabeleženi i tako dalje, ali dalje, nek su to hiljade ljudi, pazite, 70 miliona ljudi je obolelo. 1000, to je daleko ispod 1%. Dakle, bar u ovim vremenskim okvirima koliko mi poznajemo bolesti, izgleda da imunitet traje i da nas štiti.
Znači, to što odjekne, ljudi se razbolaju po drugi put, jako lako je shvatiti kao, eto, ništa ne vredi što smo prevažali bolest, ipak vredi.
Tako je, to je generalizacija. Prvo, veoma je diskutabilno da li su to verifikovane dve infekcije. Kad malo zagrebete, a to je sad ja u mojim anegdotalnim komunikacijama, jer me često ljudi pitaju, vi shvatite da je prvi put nije urađen adekvatan test, da je vrlo moguće bilo lažno pozitivan, da on urađen je samo serologija ili slično. Razumete, pogotovo ako je to bilo u martu i aprilu, kada nismo i uspostavili dijagnostiku na adekvatan način. Ja sad pričam o lokalnom, ali to je u stvari univerzalni fenomen. Sve zemlje su imali slične probleme. Dakle, pitanje je da li su stvarno to dve infekcije. A drugo, reinfekcija je vrlo često fenomen. Vraćam se na opet naš uvodni deo. Dakle, protektivni imunski odgovor koji ostaje nakon preležane infekcije ne mora nužno da bude sterilišući, da sprečava infekciju. Ono što evidentno on radi, sprečava kliničku manifestaciju ili težu formu bolesti. Dakle, po pravilu, sa retkim izuzecima, meni su poznate samo dva slučaja iz literature, ta druga infekcija je bila blaža. Samo znam dva gde je bilo teže. Ima neki slučaj sa imunodeficijentnim osobama, ali to je potpuno druga priča. Oni nemaju dobar imunitet, imaju neki defekt u imunskom sistemu i oni ne mogu da se izvode pravila. Dakle, pravilo jeste zaštita relativno dugotrajna, bar u ovom trenutku. A ovo su izuzeci za koje se ljudi iz mnogo razloga vezuju i negiraju sve.
Pa dobro, važno je da znamo i te izuzetke da bi se i ljudi koji su prevežali bolest ipak štitili. Absolutno. Maskom i držanjem distance, to isto važno sa epidemiološkog stanovišta.
Mogu da se nadovežem, čak i neko ko je preležao, ako se inficira, kako mi možemo znamo se inficirao, samo ako mu uzmemo uzorak. Dakle, on je možda infektivan, a nema nikakve kliničke manifestacije. Dakle, on treba da štiti i druge, to su jasne preporuke. Čak ovo,
čisto da i to pojasnimo zašto je preporuka
takva. Samo da oni mogu se razboliti, mogu da prenesu nekom, baki, deki svoje, da znamo kako može da se završi.
Da podvučemo još jednom, dakle, svi treba da se štite, absolutno, nezavisno od statusa u pogledu prevažane bolesti.
Mogu da dodam, isto će važiti za vakcine.
Da, to.
Dok kruži virus, imamo pandemiju i kad se vakcinišete, ima smisla da nosite.
Dakle, svi koji su reagovali za prepašćenjem na preporuku da i vakcinisane osobe moraju dalje da nose masku, bojim se da moramo ih razočaramo da i vakcinisane osobe će morati da nose masku.
Tako je, prvo treba im vreme da razvije imunitet, drugo, taj imunitet nikad nije 100% ni posle prirodne infekcije, treće, čak i da ih štiti od bolesti, ponavlja, možda neće sprečiti infektivnost, da oni imaju virus i da ga šire na
drugi. I peto, vakcina ipak nije čarobni štapić, mada nauka koja stoji iza vakcinacije zaista jeste čarobna u mnogo čemu. Pa da čujemo nešto sada malo o tome koji su stari, da kažemo, klasični koncepti vakcinacije koji su primenjeni u ovih nekoliko vakcina koje su blizu registracije i registrovane, a koji su zasnovani na tehnologijama koje, iako se istražuju već neko vreme, ipak se primenjuju možda prvi put masovno.
Tako je. Ja bih podelio sve platforme na kojima se pravi vakcina. Već sam rekao ključnu stvar, skoro sve su usmerene na spike protein, što je logično, što je se od starta krenulo tako na osnovu iskustva, ali se pokazalo dobrim, evidentno sada već imamo rezultate i registrovane vakcine. Dakle, te tri platforme, jedne su te konvencionalne, klasične, zovite ih kako god hoćete, to su stvari žive i inaktivisane vakcine ili mrtve, kako ih žargonski zovemo. Dakle, to je ceo patogen koji se ili oslabi određenim postupkom, za sada nemamo, imamo samo tri kandidata. rezultate, ali to je vrlo komplikovan proces. Možda ćemo u perspektivi napraviti tu vakcinu, ali to u ovoj godini nije realno. Ali inaktivisanih imamo već nekoliko, većinom su u Kini, imamo 4 u trećoj fazi i te vakcine deluju, barem na te problem tih studija je što još nisu javno objavljeni rezultati, pa ja mogu da interpretiram ono što je u medijima, što generalno ne volim da radim, ali očekivano je da inaktivisane vakcine imaju određeni stepen zaštite. Druga grupa platformi su relativno naprednije, ali još već imamo registar, imamo iskustvo registrovano. To je čitav niz vakcina. 50-ak ih ima u razvoju, a bar 3 su u trećoj fazi. To je na bazi rekombinantnih proteina. Dakle, mi ubacimo gen u neku drugu ćeliju. Nekad se koristila Escherichia coli, danas se najčešće koriste kvasnice ili ćelije insekata, koja onda napravi protein koji mi prečistimo i koristimo ga tako prečišćen da ubacimo čoveku indukujemo imunski odgovor. Znači, taj protein nije, apsolutno nema nikakve veze sa virusom napravljenju u kvasnici koji koristimo i za hleb ili, ne znam, pivo i dobijamo. Tu spadaju i vektorske vakcine koje su malo novije, ali imamo nekoliko registrovanih vektorski, prevashodno za ebolu, nije opšte poznato, ali nedavno je registrovana vakcina za ebolu. S tim što bih naglasio, rekombinantnih svi nas čuli ste, pomenuo sam HPV vakcinu ili HBS vakcinu, odnosno hepatitis B, pardon, vakcinu sa HBS antigenom, svi smo vakcinisani tom vakcinom i daje se već 30 godina, imamo fantastično iskustvo. I treće su te koje su sad aktualne i koje jesu stvarno inovativne tehnologije gde nemamo registrovane vakcine, a to su DNK i RNK vakcine. S tim što DNK nisu toliko poodmakle, očekujem, ima u drugoj fazi njih puno, ali RNK, kao što znamo,
niti su ovde, niti su ovde DNK vakcine relevantne, pošto imamo RNK virus. Odnosno, da, ono što nismo rekli, možda, a dugujemo slušalcima, je da genetički zapis SARS koronavirusa 2 se zasniva na moleku RNK, on nema DNK u sebi.
Jeste. A ako mogu samo još da dodam, te inovativne, one nemamo registrovane vakcine, ali tekako imamo prvi dokaz da RNK kad se ubaci može da indukuje odgovor, originalni radovi su iz 90. godina. Dakle, mi nemamo registrovane vakcine, ako mogu se sad dotaknem za RNK, za DNK vakcine isto, imamo iskustvo genske terapije vrlo dugo, 20. godine, za vektorske vakcine 20. godina, mi imamo puno eksperimentalnih modela, eksperimentalnih vakcina, dakle, nije to da su to tako nove tehnologije. Ono što je napravljeno poslednjih godina, prvo imamo sad situaciju u kojoj je naravno upliv novca i interesa veliki, zainteresovanosti nauke i opšte populacije da se što brže to uradi i pričat ćemo malo i o brzini kako je dobijeno, ali drugo, to nisu, kako kažem, tehnologija koja je juče izmišljena, nego smo napravili veliki napredak tehnološki, na primjer, kod RNK, našli smo način da ubacimo RNK. Cela mudrost je bilo kako ubaciti da se on raspadne. I mi smo to napravili i zato, i to je poslednjih 5-6 godina napravljeno, i tu je stvari taj tehnološki napredak. Da se pandemija desila pre 7 godina, sad rekao sam fiktivno, hipotetički, pitanje da li bismo tako...
Dakle, možemo da kažemo da nije reč o tehnologijama koje nisu na određeni način sazrele, koje nisu godinama ispitivane i da ništa nije na prečac odlučeno da se primeni na ljudima.
Koncepti su stari po 20-30 godina.
Pitam vas to zato što vrlo često se takva slika u javnosti stiče. Kada se kaže nova RNK vakcina, još pominjemo nešto što je nukleinska kiselina. Znamo da postoje ljudi koji imaju određeni zazor. Da veliki deo javnosti ima određeni zazor od svega što zadira u gene i onda naravno to može izazove strah. Zato bih voleo da budemo potpuno jasni ovde. Dakle, bilo da je u pitanju vektorska ili u pitanju RNK tehnologije ili neka od ovih starijih malo tehnologija, te vakcine ni na koji način ne interaguju sa našim, znači ne utiču na naš genetički materijal, na naše gene. Da li možemo to da kažemo?
Apsolutno. Pazite, kako vam kažem, da bi uticalo na naš genetski materijal, sad je to već malo dublja biologija i tako dalje, naš genetski materijal je u jedru. Dakle, RNK vakcina ni ne ulazi u jedro. RNK se nikada ne nalazi u jedru.
Ni ne prilazi našoj DNK. Evo, da, prosto mislim, narodski
prvo,
rečeno.
Prvo, drugo, RNK je molekul koji je vrlo nestabilan molekul i koji, pomenuo sam malo pre, glavni problem i tehnološki napredak je kad smo osmislili način da mi ubacimo i da on potraje malo duže. Dakle, prosečni vek trajanja jedne RNK molekula u ćeliji se meri satima, hajde da kažemo nekoliko dana. Mi pokušavamo da to malo modifikujemo tu RNK tako što da obezbedimo da ona bude u većoj meri eksprimirana. Što znači eksprimirana? Znači odradi svoj posao, a to je pretvori se u proteine, ali to i dalje produžava dane. Znači, na primjer, kod miša je pokazano da do 10 dana može da opstane RNK, pretpostavljamo da je kod nas. Dakle, niti ulazi u jedro, niti perzistira, to je traje u nama. Dakle, pazite, tako da, apsolutno, bilo kakva promjena genetike ili trajni efekat nije nešto što očekujemo da ovdje može se desiti. Ono što možemo da vidimo, mislim, da razmišljamo o tome da kad pokrene imunski odgovor, taj imunski odgovor nešto uradi, ali sama RNK sigurno se neće ugraditi, neće preneti na nekog naše potomstvo ili ako se da trudnoj ženi ili slično. Dakle, jednostavno to nije verovatno i nema nikakvih naznaka da se to uopšte može desiti.
To je zaista veoma važno i još ćemo to naglasiti. Ovdje opet možemo da zastanemo, pa ćemo u trećem delu pokušati sistematizujemo, dakle, koje vakcine od onih koje su najbliže registraciji rade na kom principu i šta možemo da očekujemo od vakcinacije.
Passa in fretta e ti ruba quello che hai. Io non so parlare d'amore, ma so che quando tu mi stringi le mani forti, vorrei che il tempo si fermasse intorno a noi. Sensazioni dolci, fatte di parole, baci, fatte di suoni. In un momento solo conoscerti, amarti e già sapere che devi andare via, che devi andare via lontano, che devi andare via. Vorrei che mai.
Ovo je naučna emisija Solaris, treći i završni deo razgovora o vakcinaciji protiv COVID-19 sa profesorom dr. Milošem Markovićem sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dakle, čuli smo nešto o tome koje glavne vrste vakcina postoje i sada naravno da suzimo našu diskusiju na one vakcine i kandidate za vakcine koje su registrovane ili najbliže registraciji. Vakcinacija je već počela Pfizer-BioNTech-om vakcinom koja je RNK vakcina, naravno, a vrlo su blizu registraciji i ruska vakcina Sputnik, kineska vakcina proizvođača Sinopharm, nešto malo dalje AstraZeneca i već u mnogim zemljama je registrovana vakcina koju proizvodi Moderna, koja je isto RNK vakcina. Sputnik je, ako se ne varam, vektorska kao i AstraZeneca i Sinopharm je to predstavnik u prvoj petorci koju smo tako definisali, onih klasičnih vakcina, dakle inaktivirana vakcina koja sadrži ubijeni virus sa adjuvansom. Šta su glavne prednosti ovih inovativnih tehnologija? Eto, da govorimo najviše, pošto o inaktiviranim vakcinama smo mnogo već govorili, to je relativno poznata stvar, da pričamo ove dve inovativne tehnologije koje su blizu primjeni, dakle RNK vakcine i vektorske. Šta su njihove glavne prednosti?
Dakle, samo da ponovimo, od onih 13 vakcina koje smo rekli u trećoj fazi, dve su RNK vakcine i obe su registrovane, a četiri su vektorske i, kao što smo rekli, AstraZenekine i takozvana ruska ili Sputnik 5 vakcina od Instituta Gamaleja su praktično blizu završetka treće faze i blizu registracije. Glavni koncept različit je, ajde prvo se osvrnem na vektorsku vakcinu, gde mi dajemo vektor. Šta je to vektor? To je u stvari virus koji postoje dva pristupa, ali obe vakcine su bazirane na istom pristupu, a to je nereplikujući ili replikujući. Dakle, dajemo virus koji nije štetan, koji može da inficira čoveka, ali ne može da izazove bolest. I on u stvari može da prodri, on je kao neko u stvari vektor, što mu sama reč kaže, on je u stvari prenosilac informacije koju mi pokušavamo, koristimo njega da bismo ubacili tu informaciju u ćeliju. Šta mi u stvari ubacujemo? Mi u taj virus ubacimo informaciju za određeni antigen patogena. I taj virus uđe, oslobodi i on replikuje, znači napravi se taj protein, ćelija naša koja preuzme taj virus, napravi taj protein, prezentuje ga na adekvatan način T limfociti ili B limfociti i pokreće imunski odgovor. Dakle, on kao da mi u stvari ubacujemo informaciju za dati antigen od interesa, u ovom slučaju kao i uvek je to S-protein. U obe vakcine je vrlo sličan koncept S-protein. U čemu je razlika? Razlika je u tome što se ne koristi isti vektor, mada su vrlo srodni. Moram odmah da, pošto ćemo reći i prednosti i ograničenja, znači prednost inovativnih tehnologija, što je važi za RNK i za vektorsku, je što je vrlo lako napraviti, što je jeftinije, što možete da uradite taj scaling up, znači da pravite proizvodnju velikih količina relativno brzo, a na primjer RNK su čak sintetičke vakcine, ove baš nisu sintetičke, morate da imate živi virus koji treba modifikujete, ali znači obezbeđuje sve ono što vam je potrebno u pandemiji. Mnogo je komplikovanije napraviti, na primjer, rekombinantni protein u dovoljnoj količini da vi inaktivišete veliki broj ljudi. Dakle, ono što je ograničenje vektorskih vakcina i na različite načine su ova dva proizvođača pokušale da ga reše, ali to je generalni problem, je postojeći imunitet osobe na datu vakcinu, to jest na vektor. U kom smislu? U smislu što su to najčešće adenovirusi, ti nereplikujući, postoji replikujući, ali nisu trenutno, te vakcine nisu to još toliko podmakle, pa ćemo pričati drugi put ako se pojave. Dakle, šta je dobro što nije replikujući? Nema nikakav rizik da nas inficira. Šta je bolje kod replikujućeg? Zato što može veći broj kopija, može da bude jači, imunogeniji, da lakše indukuje imunski odgovor. Znači, ovde nemamo nikakvu opasnost. Platforma je veoma bezbedna, ali problem je što ako neko ima imunski odgovor na adenovirusa, adenovirusu su česti, daju blage kijevice i mnogi od nas, procenjeno 90% ljudi imaju antitela na adenovirus. I kako su to rešili u AstraZeneca? Oni su uzeli virus, adenovirus šimpanze, koji je vrlo sličan, ali nedovoljno da mi reagujemo na njega. Dakle, da mi u stvari nemamo imunitet na to i to je koncept. Drugi koncept koji su primenili Rusi, isto je prilično inteligentan, oni su izabrali dva uobičajena adenovirusna vektora, 26 i 5, ali su uzeli princip da prva doza i druga doza, najčešće se daju dve doze, očigledno jedna nije dovoljna imunogena, ni kod jedne platforme od ovih poodmaklih, da tako kažem, su različite. I vi u stvari pokrenete imunski odgovor na prvu, kada biste dali drugu, onda drugu dozu, taj imunski odgovor bi sprečio efikasnost te druge doze, mi to u stvari prenebregavamo takvim dizajnom. I to je takozvani heterologi prime boost princip ili režim. Oba principa su u redu, ali imaju taj problem kod revakcinacije. Taj problem kod RNK vakcine nemate. Dakle, kod RNK vakcine vi ubacujete RNK koji se ubacuje samo RNK molekul, ali pošto kada biste vi golu RNK ubacili, ona bi bila odmah razgrađena, jer naše tkiva su puna enzima koje razlažu RNK. Dakle, ona se ubacuje jednu lipidnu česticu, takozvanu lipidnu nanočesticu, mi stvari imitiramo virus. To radi i virus. Pa virus ima nukleinsku kiselinu obmotanu nekim lipidnim odmotačem koje je pokupilo od naše ćelije. Naravno, taj To nije celokupni genom virusa, to je samo RNK koja nosi informaciju za...
Dakle, je vrlo važno zbog naslova...
Nema enzima da se replikuje ili ništa.
Zbog naslova u tabloidima koji veoma plaše, vrlo važno, RNK vakcina ni na koji način nije genetički modifikovani organizam.
Ne, to je sintetički napravljen. Što znači sintetički? Uzmete gradivne nukleotide i sastavite ih in vitro u nekoj epruvetici. Dakle, nema nikakve modifikacije živog organizma.
Da budemo načisto i na naš genom još jedno, možda ovo treba dva puta reći, zbog strahova koji se šire na naš genom, na naš genetički zapis, nema nikakvog načina da utiče.
Ubacite ga tako, ubacite ga u lipidnu česticu koja omogući da se lipid, pošto je naša membrana na ćelijama također lipidne prirode, oni se fuzionišu, spoje, RNK uđe i RNK počinje... kao što je svaki RNK u organizmu radi, informacijone RNK da se prepisuje na proteini i produkuje se proteini. Ponavljam, RNK ne perzistira dugo, to su najvjerojatnije dani. Ja sam pomenuo i moram tu da budem jasan, modifikacije, to jeste malo modifikovana RNK, ali naglašavam da bude jasno i da opet ne bude loše interpretirano. Modifikacije su u smislu da vi nađete balans između dužeg trajanja te RNK da biste postigli veću imunogenost i da ne pobudite urođeni imunski odgovor koji je veoma podešen da reaguje na RNK.
Samo da provjerim da li sam dobro shvatio, pa da se nadam da ćemo svi dobro da shvatimo. To nije modifikacija samog zapisa. Ako gledamo nukleotide kao slova, kako zapis glasi, to nije modifikovano. Modifikovano je to koliko je stabilna ta RNK, koliko traje.
Nisam završio. Dakle, mi zadržavamo zapis za taj isti antigen, ali podesimo tako da obezbedimo duže trajanje. Pritom, mi koristimo sve mehanizme koje koristi ćelija. Mi ništa veštački to ne ubijemo. Nego razumevanje molekularne biologije i ćelijske biologije je napredovalo da mi razumemo zašto neka RNK traje duže, a neka za neki protein u našem organizmu, a neka kraće. E, mi samo primenjujemo te zakonitosti i koristimo u stvari, nema ničeg veštačkog tu. Samo iskorišćenje dubokog razumevanja molekularne biologije. Dakle, modifikacija i dalje je to veoma prirodni informacijona RNK. RNK molekul koji, ponavljam, želimo da bismo indukovali dobar imunski odgovor, ali ona i dalje veoma kratko traje, merimo satima, danima i pritom nestane i potpuno se razgradi i ništa u nama ne ostaje sem imunskog odgovora jer smo ga mi pobudili.
Ostaje informacija i ostaje naš vlastiti imunitet naučen da nas odbrani od ove.
Tako je, mi u stvari njemu damo stimulus da se on pokrene i onda stimulusa više nema, ali se uključi sve ono što smo pričali u prvom delu, a to je memorijske ćelije, memorijski odgovor i taj imunitet traje. Koliko traje vidjet ćemo, ali je evidentno. Ono što bih volio da naglasim je da RNK vakcine produkuju više nivoe neutrališućih antitela u poređenju sa rekonvalescentima, znači ljudima koji su preležali COVID. Da li to znači da će taj imunitet biti bolji i duže trajati? Ja ne mogu da tvrdim u ovom trenutku.
Nažalost,
ali je realno to očekivati.
Nažalost, nemamo vremena sad za digresiju, bližimo se kraju, moramo ka zaključku. Inače bih vas sada verovatno pitao da li je moguće da sam virus kada je u organizmu pomalo i ometa naš imunski sistem, da je imunosupresivno, a vakcina naravno pošto ne sadrži ceo virus, onda toga nema, pa možda zato pravi bolji imunski odgovor.
To ih čini patogenom. Dakle, virus koji ne može da izbjegne na neki način naš imunski odgovor nije patogen. Dakle, SARS koronavirus 2 je veoma dobar u tome i te kako izbjegava taj imunski odgovor, što se nadam je jedan od problema i individualno neki ljudi veoma loše prođu u toj priči.
Jedan od razloga zašto prirodna infekcija nije manje rizična nego naprotiv mnogo rizičnija i opasnija nego vakcinacija, nešto što bi trebalo da bude samo očigledno, ali se vodi veoma žučna debata o tome.
Ako bi mogao da se nadoveže, mislim, mi pričamo o dugoročnim posljedicama RNK vakcina, to je legitimna tema. A kakve su dugoročne posljedice COVID-a? Pa svaki dan se otkrivaju. Koje meri? Sa čim se sve dovode mislim, kognitivnim ispadima, mislim, svaki sistem organa i neka funkcija u organizmu se dovodi u vezu. To još uvijek nije jasna uzročno-posljedična veza, ali je potpuno jasna da posljedice bolesti daleko nadmašuju potencijalne, samo teoretske posljedice RNK vakcine.
Hvala i pošto nam ostaje samo par minuta, ne možemo sada da se bavimo vrlo složenim pitanjem kako izgraditi poverenje. Evo, nadam se da doprinosimo tome i ovom emisijom i doprinosit ćemo i dalje, naravno svako na svoj način, svi mi koji radimo na tome. Ono što bih ja volao još je da pokušamo da se izborimo sa još jednim strašnim zmajem oličenim u rečenici, vakcine nisu dovoljno testirane, vakcine nisu dovoljno ispitane. Da li je to, kao što mi se čini, papirnati zmaj? Da li vakcine ipak jesu dovoljno testirane? Konkretno, da li faze 1, 2 i 3, koje su neke od vakcina prošle ili su blizu da prođu, se razlikuju drastično, iako su manje vremena zauzele, od faze 1, 2 i 3 kod vakcina koje su ranije razvijane, da li je broj ispitanika adekvatan, da li je adekvatna metodologija?
Sve je adekvatno, to je samo ubrzano. Zašto je ubrzano? Mnogo razloga je to. Ja ću vrlo kratko, zato što nismo krenuli od nule, već sam pričao SARS-u i MERS-u, zato što su se udružili mnogi i zato što je ogroman upliv novca u pozitivnom smislu. Dakle, što države, što neprofitne organizacije su dale ogromne količine novca u jednoj normalnoj studiji razvoja neke vakcine. Vi gubite godine od koga verovatno pola vremena gubite na aplikacije, na papirologiju, na čekanje i sama kompanija treba da preuzme rizik. Ovde se krenulo, države su preuzele rizik i zato je to ubrzano. To je najveći stimulus. Pritom, naglašavam, to nije podrazumevalo srozavanje ni jednog kriterijuma, bilo po pitanju bezbednosti i efikasnosti ili preskakanje bilo kakve faze. Neke faze jesu ubrzane. Jedini, kako vam kažem, jedino što ja mogu da prihvatim kao rezervu u toj priči je ta priča o dugoročnoj priči. Znači, ja ne mogu da pričam da sad nema dugoročnih
kada nije... Niko nije ničiji imunitet posle vakcinacije ispitao više godina posle vakcinacije, jer nije prošlo više godina.
Tako je. Tek kada budemo vakcinisali, akumulirat će se, ali da budemo svesni, postoji četvrta faza svih ispitivanja vakcine, koja je u ovom slučaju ključna, postmarketinčka.
To sam teo da vas pitam. Video sam u društvenim mrežama vrlo često stav neću da se vakcinišem dok ne prođe i fazu 4. Zašto je taj stav pogrešan?
A pogrešan je, jer faza 4 najmanje traje 2 godine, a možda će u ovom slučaju trajati 8 ili 10 godina. Pa, mislim, praktično, ako je neko spreman da preuzme taj rizik, neko uzme.
Pošto je faza 4 po definiciji ona faza ispitivanja koja nastaje posle registracije, mogli bi da kažemo čak i da sve što se dešava posle faza 4, da se ona nikada, postoji tumačenje koje kaže da je ona večita budnost, praćenje efekata vakcina, čak i oni koji su više decenije upotrebi, i dalje može da se shvati kao produžena faza 4 u tom smislu, onda ona nema kraja.
Stalno beležite neželjena dejstva i sve što, i to postoje veoma dobro razređeni sistemi u mnogim zemljama i uvek se prijavljuje, mora da prijavljuje i lekar, mora da prijavljuje i kompanija koja je napravila, a može da prijavi na bazi dobrovoljnosti i sama osoba koja je to uradila, i to se evidentira i odmah se pali lampica. Pa pogledajte, zar činjenica da se odmah pojavi dva alergijske reakcije ili anafilaktičke reakcije posle ovih vakcina, zar to ne govori u prilog da se to radi? Znači, čim se nešto pojavi, odmah se alarmira. Ono što se meni ne sviđa je senzacionalizam koji se daje tome. Ali ako malo razmislite, već su date preko milion doza u Americi, samo u Engleskoj. A mi imamo zabeleženih nekoliko slučajeva. Dakle, nasuprot zar to ne govori ekstremno u prilog bezbednosti?
A nasuprot tome imamo bolest od koje vakcine štite, COVID-19, gde se smrtnost kreće čak i do nekoliko procenata.
Tako je, u zavisnosti koju populaciju, u kojoj zemlji. Dakle, potpuno je jasno da benefit vakcine i sve rezerve koje ljudi mogu da imaju u ovom trenutku daleko nadmašuje rizike koje ta vakcina može da ima, odnosno rizike koja bolest ima. Dakle, tu uopšte ja nemam nikakvu dilemu da odgovorim krajnje direktno da li ću se vakcinisati, ne dolazi u
pitanje.
To je
trebalo da bude poslednje pitanje. Dakle, naravno, možda i ja kao voditelj treba da najavim, naravno ću se i ja vakcinisati takođe. Neko može i to da pita. U svakom slučaju ostaje da vam zahvalim što ste bili sagovornik emisije Solaris, u nadi da ćemo, naravno, kada prođe nekoliko meseci, ponovo da se vidimo, da razgovaramo o tome kakva su iskustva, kakvi su efekti, šta smo postigli, a da se nadamo da ćemo postići mnogo.
Hvala na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo, i tada ćemo sigurno imati milione vakcinisanih i sigurno vrlo, ja sam ubeđen, vrlo pouzdane dobre podatke koji će biti onako veoma smirujući i potvrditi ono što mi sad duboko verujemo, da su ove vakcine bezbedne.
Dragi slušalci, čuli ste komentare profesora doktora Miloša Markovića sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu o vakcinaciji protiv COVID-19, a time ujedno i završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Predraga Vasića, ton majstorke Ljiljane Arsić i autora emisije Srđe Jankovića.